Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion, mes tjera shi uftoj të ndiqni. Zhgënjim në Kosovë me ecjen nga dalshme në ndërtimin e shtetit. Newborn, si vjet në përkrahje të luftës së UÇK-s. Nga rajoni Maqedonia Veriut nisë vaksinimin kundër koronavirusit. Nga bota, presidenti Biden thotë se çdo Amerikan do të vaksinohet deri në korrik. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën kur Kosova shënon 13 vjetorin e pavarësisë, disa qytetarë shprehin zhgënjimin e tyre me elitat politike sa i përket angazhimit të tyre në ndërtimin e shtetit të Kosovës. Vigan Qorolli, profesori i së drejtës ndërkombëtare, thotë se elitat politike nuk e kanë kuptuar demokracinë dhe virtytin e saj kryesor, konsensusin politik. Kronikën në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Euforia e cila ka ekzistuar te qytetarët më 17 shkurt, 13 vjet më parë kur Kosova e shpalli pavarësinë e saj, nuk është më, thon disa qytetarë të Prishtinës. Në vend të asaj euforie, siç thon ata, mbretëron një dozë madhe e zhgënimit dhe dëshpërimit për ecjen tepër të ngadalt në ngritjen dhe ndërtimin e shtetit. Ata i fajsojnë elitat politike për situatën në të cilën gjendet vendi. Vigan Qorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot se vullneti qytetarëve të Kosovës për të pasur shtetin e tyre të pavarur është materializuar më 17 shkurt të vitit 2008, por sipas tij ata janë të zhgënjur me elitat politike. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë, thot që zhgënjimi i qytetarëve 13 vjet pas shpalljes së Kosovës shtet është pasojë e mos realizimit të pritjeve të tyre. Realizimin e këtyre pritjeve dhe zhvillimin e proceseve të mëtejme në drejtim të konsolidimit të shtetit, sipas tij qytetarët kishin shpresuar se do ta merrte përsipër leadershipi politik i Kosovës. Disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se 13 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk vërejnë të kenë ndodhur ndryshimet pozitive dhe zhvillimi i shtetit, për të cilat atëherë ishin të bindur se do të ndodhin. Suada Thaçi, punëtore në sistemin arsimor të Kosovës, thotë që 13 vjet më parë shpalljen e pavarësisë kishin pritur me mjaft shpresa për të ardhmen, por sipas asaj politikanët në Kosovë nuk e kanë kryer detyrimin e tyre për ta përparuar vendin dhe në vend të kësaj janë angazhuar për t'u pasuruar vetë. E gjithë kjo situatë, siç thot ajo, ka ndikuar në jetën e qytetarëve të zakonshëm të vendit.
Normalisht që ka ndikuar në secilën celul të shoqërisë, normalisht nëse tre shtyllat kryesore të një shtetit, siç është drejtësia, shëndetësia dhe arsimi, nëse nuk janë çu duhet, atë normalisht pa këto tre shtylla dhe shtetit nuk mundet me kon i plot.
Ridvan Bunjaku, programues i teknologjisë informative, thot se pas euforisë që ka qenë pas luftës në Kosovë si dhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008, në vitet që kanë pasuar ka pasur rënje të madhe të besimit të qytetarëve se shteti është në rrugë të mirë të ndërtimit, e gjithë kjo sipas tij ka ndikuar edhe në jetën e tij.
Ka ndikuar indirekt u pa shumë të ri edhe kuadrat të cilët i kanë patu ndërtu këtu në Kosovë dhe të dalë jashtë, domethënë kemi një rrjedhje trume që quhet. Unë po mendoj se politikën e kanë marrë njerëz që nuk kanë qenë të fahut, dhe njerëz e mençëm, njerëz intelektual kanë qenë gjumë, dhe ju kanë bërë hapësira njerëzve të tjerë, të cilët ndoshta edhe janë patriot, po nuk kanë ditë.
Fatmir Bekçeli, jurist i pensionuar, thot se tash e 13 vjet që nga shpallja pavarësisë së vendit, nuk ka vërejtur ndryshime të mëdha pozitive në vend.
Ndryshime realisht nuk ka kurfare. Me 5-5 zjede të regojnë që jemi definitivisht pa pregaditun me formu një shtetë stabil. Vetë kej i reprodukon edhe pengesat në zhvillim, në arsim, në punësim, që 8 vjetë jam pensionist. Kur far ndryshimi s'ka në mirë qenjet të pensionistëve.
Me gjitha të gjithë këta, qytetarë shpresojnë që përbërja e re institucionave të vendit që pritet të konkretizot, pas gjedhjeve të parakoshme parlamentare të cilat umbajten më 14 shkurt, do të angazhon shumë të tepër për mirëqenjen e qytetarve dhe për rrumbullakimin e shtetë ndërtimit të Kosovës. Vigan Qorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që zhgënjimi qytetarve ka të bëj me paftësinë e elitave politike për të ndërtuar shtetin para së gjithash atë ligjor dhe ku të gjithë qytetarët i gëzojnë të drejtat e barabarta dhe ku parimet e ekonomisë së tregut mbisundojnë. Siç thot ai, elementi kryesor në këtë rast është sundimi i ligjit dhe ndërtimi i shtetit ka pasur mbështetësinë vet edhe në natyrën kushtetuese. Kjo për shkak se sipas këtij dokumenti atisalit mbi bazat e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës dhe i cili është i inkorporuar në kushtetutën e vendit, nuk ka qenë i përshtatshëm për shtratin sociologjik të popullit të Kosovës. Profesori Qorolli thekson se kushtetuta e Kosovës është jashtëzakonisht demokratike, por provokimi shpesh të zgjedhjeve dhe mbajtja e shpeshtë e tyre në vend ka treguar që elitat politike nuk e kanë kuptuar elementin kryesor të demokracisë, që është konsensusi politik.
Të kuptuarit e demokracisë është një element shumë më i vërtetshëm se elitat tona politike shpeshherë nuk e kanë kuptuar dhe shkuarja shpesh në zgjedhje lidhet kryekëpët me problemet që i kanë ata me demokraci, duke tentu të sundojnë për jo të qeverisin dhe të shërbejnë, dhe duke tentu që gjithmonë të delegojnë njerëz të tyre në për institucionet pavarë, në atë që ta shquët lirës papi e shtetit, atër edhe të gjitha partit politike, pa dyshem, të gjitha, e kuptojnë idejnë që shteti ju ka shërby vetëm një grumbulli të caktuar të njerëzve, po jo gjithë qytetarëve.
Profesori sociologjisë Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se secili shtet që kalon në periudhë të tranzicionit i ka problemet e veta, ngjashëm sipas thjesht edhe me Kosovën gjatë 13 vjetëve të pavarësisë së saj. Mos qëndrueshmëria e qeverive të vendit, të cilat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës ishin pesë të tilla dhe që asnjëra nuk ka arritur ta përfundojë mandatin 4 vjeçar, siç thot profesor Hasani, ka ndikuar në rritjen e zhgënimit të qytetarëve për shkak se siç thot ai, leadershipi i Kosovës nuk ka qarë kokën për situatat e caktuara në të cilat është gjetur vendi, por ka shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme. Madje si thotë, një situatë e tillë ka ndodhur edhe gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit.
Kjo reflektohet edhe në zhgënimin e popullsisë, sidomos asaj pjesë që është më e ndjeshme, pjesa e kualifikuar e njerëzve të cilët vazhdimisht vazhdojnë kërkojnë të ikën nga Kosova, përfshirë këtu lëmijë të ndryshme që janë deficitare në Evropën perëndimore, por në të njëjtën kohë dhe grupmoshat e reja përkatësisht kapitali ma i pasër njerëzor, kapitali human, cilin e kemi rinin.
Profesor Hasani shtoi se barra kryesore për paknaqësi të e përgjithshme të qytetarve në cilin do variant, mbetet mbi supet e elitave politike, të cilat në situatat e ndryshme të tranzicionit në vend, nuk u gjendën pranë qytetarve që përmes programeve të tyre t'i bindin qytetarët se nuk kanë atë dhe tjetër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Obelisku Newborn ka ndryshuar pamjen edhe këtë vit në përvjetorin e 13 të pavarësisë së Kosovës. Newborn çdo vit përcjell një porosi të Kosovës për botën. Si vjet përçon mesazhin e luftës së drejtë dhe të pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Monumenti i pavarësisë së Kosovës Newborn ka ndryshuar sërish pamjen në përvjetorin e 13 të pavarësisë. Autori këtij monumenti, Fisnik Ismaili, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këtë vit ky obelisk përçon mesazhin se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë dhe e pastër.
Meqense është një temë ndjeshme e cila digniteti i cilës luftë është ushkel tash vitet e fundit, edhe thirrja është me dal gjithë njerëzit, me ngjyros shuplakën me njërin prej gjyrave të ushtrisë, edhe me mbështet në monument, me lënë shaj duke e tregu përkrahjen për luftën edhe për me tregu se të gjithë si popull jemi bashkë në faktin se lufta ka qenë drejtë dhe pastër.
Prej 17 shkurtit 2008, 7 shkronjat e këtij obelisku nuk ndryshuan pamjen deri në përvjetorin e 5 të pavarësisë së Kosovës. Autori këtij monumenti, Fisnik Ismaili, tha për Radion Evropa e Lirë se qysh në fillim kishin dy ide si do të vazhdojnë të jetësojnë monumentin. Ideja e parë sipas Ismailit ishte të ruhen në shkrimet e 17 shkurtit 2008, duke konservuar monumentin, dhe ideja e dytë, pasi që nuk u arrit të konservohet, u mendua që Newborn të ndryshoi pamje çdo vit. Arsyeja sepse pamja e newbornit nuk ndryshoi për 5 vite, si thot Ismaili, ishte neglizhenca autoriteteve për të formuluar një plan të qartë dhe një praktik për mirëmbajtjen e monumentit.
Ka pas një mosmarrveshje mes meje dhe qeverisë një 5 vjet. E 5 vjet e para nuk është ngjyros newborni, u lën më fliqe, më bë më nënshkru, domethënë ka hub edhe kuptimi i ditës parë, po edhe nuk është prezervuar ashtu siç ka qenë edhe opsioni tjetër. Deri në vitin e 5 qeveria vendosi prapë me kthy dverë pa u konsultu me autorin, edhe unë me një grupë vullnetarsh e pa të ngjyros me flamujt e gjitha shteteve që na kanë njoft, edhe pra aty ka fillu tradita më ngjyros një bonë në gjithdo vitë ndryshe.
Kujtimi për të rënët, shprehu lirshëm, izolimi, mbrojtja e tokës, janë vetëm disa nga temat që një bonë ka pasqyruar për gjatë viteve. Përmes këti monumentit të pavarësis, Ismaili thot se kam përquar mesajin e qështjeve më të cilat Kosova është përbalur. Newborn është një prej atrakcioneve kryesore në Prishtinë. Secila shkronjë e këtij monumenti është e lartë 3 metra dhe secila peshon afërsisht nga 1 ton. Newborn është zbuluar më 17 shkurt 2008, në ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Atë ditë mbi 150.000 persona u nënshkruan në obelisk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë janë përballur vazhdimisht me kushte të vështira të punës, pa kontrata pune dhe me orar të stërzgjatur. Lëvizja vetëvendosje, e cila i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, ka premtuar se nëse arrin të krijojë qeverinë e ardhshme, do t'i përmirësojë këto kushte. Por sa besojnë punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre në këtë premtim? Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Besim Kadriu mbi 35 vjeç nga Fush Kosova që 7 vite punon në një kompani të vogël prodhuese pa kontratë dhe her pas here me orar të stërqatur. Ai nuk dëshiron të bëj publik emrin e kompanisë, por tregon se disa herë ka kërkuar në nënshkrimin e kontratës të punës në mënyrë që të mundësot pagesa pensionale në fondin e kursimeve pensionale.
Normal që këmbly, po s'ta bon kontratën, se si konvenon, se duhet me pagu të ati me sene. Po që puna i përnohën, e në vore qysh lypët të shefi.
Nuk është vetëm besimi të li punon pa kontratë pune. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në Kosovë, thot se 50% e punëtorve në këtë sektor nuk kanë të lidhura kontrata pune me punë dhënësin.
Nuk kanë kontratë pune në cifar forme që përcaktohet se janë drejtat e punëtorëve dhe përmarrësit punëtorët mbi 80% sektorit privat punojnë jashtë orarit punës.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në sektorin privat është në 350 euro. Kushtet në sektorin privat të vazhdimisht janë kritikuar nga përfaqësues të punëtorëve. Pagat e ulta, trajtimi jo i duhur i punëtorëve, mungesa e kontratave, orari stërgjatur i punës janë disa nga parregullësit me të cilat edhe aktualisht përballen punëtorët në sektorin privat, tha Azemi. Ai në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se prioriteti i qeverisë ardhshëm, të krijuar nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, duhet të jetë përmirësimi i gjendjes së punëtorëve në sektorin privat. Dhe kjo sipas ti, nëse ekziston vullneti dhe gatishmëria politike, mund të ndodhë.
Urojmë që kjo qeveri në farë forme të mirët me këto gjitha probleme të cilat në farë forme aq shumë janë të grumbulluara, por me gjitha të edhe nuk duhet një kohë shumë e gjatë për të realizuar të, sepse mjaftën një disiplin të inspektorati punës dhe të krenar të kompanive dhe shpresaj se gjithë shka do tjetë në regull dhe mon.
Punëtorët e sektorit privat do kenë të garantuara kushtet e dinitetshme në punë me kontrata pune, kontribute pensionale të paguara dhe jo më shumë se 40 orë punë të rregullt në javë. Ky është njëri nga premtimet e Albin Kurtit, partia të cilit Televizia Vetëvendosje, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka fituar zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 14 shkurt në Kosovë. Në programin që është prezentuar gjatë fushatës zgjedhore, Kurti ka thënë se do pesfishoj numrin e inspektorëve të punës me synim parandalimin e diskriminimit të punëmarrësve dhe parandalimin e rreziqeve në punë. Megjithatë, besimi shpreh skeptik se partia e cila krijon qeverinë e re mund të përmirësojë kushtet në sektorin privat, pasi sipas tij në çdo fushatë zgjedhore është premtuar zgjidhja këtij problemi.
S'ma mërmenja, nuk më mërmenja që ndohë. As një shkando, as të kësh komendohë, që në e leqë skurtet.
Por Jusuf Azemi shprejt se fillimisht duhet rritet paga minimale. Shuma kësaj pagë në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Levizja vetëvendosja nëse arrin të krijojë qeverinë e re, ka premtuar se pagën minimale planifikon të rrisë në 250 euro për angazhimin prej 40 orësh në javë. Kjo pagë do përjashtohet nga datimin e të ardhurat personale dhe që do të rishikohet vit për vit për të reflektuar ngritjen e të ardhurës kombëtare në vend. Përveç këtyre, Levizja vetëvendosje thotë se do të fuqizoj bashkëpunimin me sindikatat duke inkurajuar dhe ndihmuar punëtorët për organizim sindikal në të gjitha nivellet e punësimit. Kompania në të cilën punon Besimi ka 15 punëtorë dhe nuk kanë të formuar sindikatën. Sindikata ka fuqi ligjore për të mbrojtur anëtarët e vetë me anë të grevave të leqshme. Ajo mund të pezulloj punën e ndërmarjeve derisa të drejtat e punëtorëve të mos shkelen. Madje mund t'i drejton gjykatës për veprimin ndërhyrëse ose kërcënimin ndaj punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut ka nisur me vaksinimin kundër koronavirusit me dozat e para që i ka marrë si donacion nga Serbia. Të parët janë vaksinuar mjekët e klinikës infektive në Shkup. Përveç dozave nga Serbia, Maqedonia e Veriut deri në fund të muajit pritet të furnizohet edhe me 200.000 vaksina nga Kina. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka paralajmëruar një fushatë të gjerë për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën ka nisur vaksinimi kundër COVID-19 i punonjësve shëndetësor me 4860 dozat e kompanisë Pfizer që janë dhuruar nga qeveria e Serbisë. Vaksinat e para i kanë marrë të punësuarit të spitalit modular të klinikës infektive në Shkup, ndërsa më pas edhe punonjësit e tjerë, por pasi të mbërin dozat e porositura nga prodhuesi kinez Sinopharm.
Ja si e primi vaksinata, se čustvam odlično, samata apliciranje na vaksinata e bezbolno.
Unë pranova vaksinën dhe ndjehem shumë mirë, nuk kam ndjer as një dhimbje apo shqetësim tjetër. Çdo njeri prej nesh mund të marrë vaksinën, kuptohet se është dëshira e secilit prej nesh se cilën vaksinë dëshiron ta merr, por marrja e vaksinës është mënyra e vetme që të mbrohemi nga infektimi dhe të përballemi me pandeminë jo vetëm ne, por e gjithë bota, ka deklaruar Dobrin Kanaumova, mjekë specialiste në klinikën infektive në Shkup. Pas 3 javësh personat e vaksinuar do të marrin dozën e dytë, ndërsa sipas specialistes Naumova, imunitetin të vaksinuarit pritet të arrijë në jo më gjatë se një muaj nga marrja e dozës së dytë.
Ja si primi vaksinata, se çuствуam odlično. Pokanuam sitë dhe se prijavat za...
Edhe unë gjem shumë mirë dhe iftoj të gjithë që të mos hezitojnë, por të vaksinohen në mundësin e parë. Me vaksinimin gjemi më të sigurt, shpresojmë se do të kalojmë këtë gjendje në të cilën ndodhemi, deklaroi Ana Anastasovska, krye infermiere në klinikën infektive. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe nuk u vaksinua, me që tha se përparësi do t'je personelit mjekësor që ndodhet në vijën e parë të frontit në përballje me virusin vdekjeprurës.
Ние ќе започнеме и кампањата за подигање на свеста. Многу е битно да се граѓаните свесни дека вакцините се безбедни.
Ne do të fillojmë edhe një fushat për ngritjen e ndërgjegjes, pasi është shumë e rëndësi që qytetarët të jenë të vetëdijshëm dhe të kuptojnë rëndësinë e vaksinimit. Ato janë shumë të sigurta pa marrë parasysh se për cilin prodhues bëhet fjalë. Kjo është mënyra e vetme që ne të ndryshojmë fotografinë e pandemisë, që të përballemi me këtë gjendje të rëndë dhe të kthehemi në gjendje normale, jo vetëm ne, por të gjitha vendet e botës. Sistemi po funksionon mirë dhe shpresojmë se edhe procesi i rivaksinimit do të rrjedhë mirë me presë do të arrijmë imunizimin e popullatës, ka deklaruar Filipçe. Vaksinimi për momentin po zhvillohet vetëm se në Shkup, ndërsa më vonë ato do të shpërndahen edhe në qytetet tjera. Maqedonia e Veriut javën e kaluar ka arritur marrëveshje me prodhuesin kinez Sinopharm për blerjen e 200.000 vaksinave, të cilat pritet të arrijnë deri në fund të muajit. ndërsa në rrjedhjene dhe procedurat për arritjet e marveshjeve dhe me kompani tjera. Për parësi do të kenë vaksinat e prodhuara në shtetet e BE-s, por Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe nuk e ka përjashtuar mundësinë edhe të vaksinave tjera, përfshirë edhe ato ruse. Nga Instituti i Shëndetit Publik kanë bërë të ditur se në rast se më shumë se 500.000 qytetarë vaksinohen, atëherë gjendja epidemiologjike do të përmirësohet ndjeshëm, duke marrë parasysh edhe faktin se rreth 100.000 qytetarë të infektuar në të kaluarën tashmë kanë fituar imunitetin natyror. Maqedonia e Veriut deri të martën me COVID-19 ka të diagnostikuar mbi 97.000 persona, prej tyre 3.003 persona e kanë humbur jetën, më shumë se 88.000 janë shëruar. Ndërsa raste aktive janë 6.152 persona. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në takimin e parë me votues, prisë ka marrë detyrën më 20 janar, u zotua se të gjithë amerikanët do të mund të vaksinohen kundër koronavirusit deri në mes të verës. Biden tha se SBA-ja ka ende rrugë të gjatë për para për të arritur imunitetin e tufës dhe për të lejuar rikthimin e jetës në normalitet. SBA-ja është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se të gjithë amerikanët do të kenë qasje në vaksinat kundër koronavirusit deri në fund të korrikut. Biden parashikoi më herët se vaksinat mund të jenë në dispozicion për të gjithë deri në pranverë, por shtëpia bardhë e shtyu datën për shkak të vështirësive në disponueshmërinë e vaksinave dhe në mundësitë për t'i dhënë ato. Deri në fund të korrikut do të kemi 600 milion doza të mjaftueshme për të vaksinuar çdo amerikan, tha Biden në takimin e parë me votues presë ka marrë detyrën në muajin janar. Ai tha se do që shkollat të rihapen më shpejt dhe se mbështet vaksinimin e mësimdhënësve me prioritet. Biden tha se SBA-ja ka ende rrugë të gjatë përpara për të arritur imunitetin e tufës dhe për të lejuar rikthimin e jetës në normalitet. Numri i rasteve të reja me koronavirus në SBA është në rënje, por vazhdon të mbetet në 10 mijëra në ditë. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i viktimave të martën ka qenë pak më pak se 1000. Koronavirusi ka vrarë mbi 487.000 njerëz në të gjithë SBA-n. Shumë pyetje me të cilat u përball Biden nga audienca në shtetin e Wisconsinit kishin të bënin me pandeminë dhe ekonominë. Ndërsa në politikën e jashtme ai u pyet për Kinën dhe e trajtimin që u bën ky vend pakicave në rajonin Xinjiang. Do të ketë pasoja për Kinën dhe ai e di këtë, tha Biden, duke ju referuar presidentit të Kinës Xi Jinping. Xi është përballur me kritika globale për mbajtjen e Ujgurëve, kryesisht musliman, dhe të grupeve të tjera të pakicave në kampe internimi. Pekini këmbgul se objektet janë qendra të arsimit profesional që synojnë t'i ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe të riintegrohen në shoqëri. Kina apo përpiqet shumë për të bërë udhëhecë botërore, për aq kohë sa kjo është e angazhuar në një veprimtari që është në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut, do të jetë vështirë për të arritur këtë, tha Biden në ngjarjen që organizoi rrjeti televiziv CNN. Në një telefonat dy orëshe me Xin më 11 shkurt, Biden vuri në dukje prioritetin e tij për të ruajtur një rajon të lirë dhe të hapur të Indo-Pajsorit, si dhe shprehu shqetësimin në lidhje me praktikat shtrënguese dhe të padrejta tregtare të Pekinit dhe me çështjet e të drejtave të njeriut. Media shtetërore kineze tha se Xi kërkoi kujdes nga SBA-ja rreth ndërhyrjes në çështjet e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kinës. Antarët e audiencës në Wisconsin ishin të përzier, demokrat, republikan dhe të pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm drejt një të ardhmeje më të begat, më të qëndrueshme dhe të sigurt. Blinken tha se SBA-ja e përgëzon Kosovën për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Izraelin, ndërsa duar troketet dhe përpjekjet e saj për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë. Arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përqendruar në njohjen reciproke, do të kërkojë nga të gjitha palët të demonstrojnë fleksibilitet dhe gatishmëri për kompromis, tha Blinken. Ai bëri këto komente në një letër dërguar autoriteteve të Kosovës me rastin e 13 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha se SBA-ja do ta inkurajojë qeverinë e re të Kosovës që sapo të jetë formuar t'ju japë përparësi negociatave me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Ai bëri komentet në përgjigje të një pyetjeje të zërit të Amerikës. Sa i përket dialogut me Serbinë, Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun lehtësuar nga ABE-ja midis Kosovës dhe Serbisë, që synon një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit e cila duhet të përqendrohet në njohjen reciproke, tha Price. Ai tha se SBA-ja e përgëzon popullin e Kosovës për zgjedhjet e suksesshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurt. Zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë i fitoi lëvizja vetëvendosje. Udhëheqësi i saj Albin Kurti tha se prioriteti i tij nuk do të jenë negociatat me Serbinë, por drejtësia dhe punësimi. Në Kosovë raportuan të mërkurën edhe 297 raste të reja me koronavirus dhe 5 viktima. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, raste të reja rezultuan pas testimit të 2667 mostrave. Në 24 orëshin para prak, bëhet e ditur se janë shëruar edhe 311 pacient. Numri rasteve aktive në Kosovë aktualisht është 6857. Britania Madhe pritet të kërkojë një rezolutë të Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në negocimin e armpushimeve të përkohshme në zonat e konfliktit, në mënyrë që njerëzit atje të vaksinohen kundër koronavirusit. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të kryesojë të mërkurën një takim virtual të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar rezolutën dhe kërcënimin me të cilin përballen mbi 160 milion njerëz që jetojnë në zona të paqëndrueshme dhe të konfliktet të tila si Jemeni, Sudani i Jugut, Somalia dhe Etiopia. Vaksinimi global është thelpsor për të mposhtur koronavirusin, tha Raab përmes një deklarate. Kina është bërë partneri më i madh tregtar i Bashkimit Evropian duke i tejkaluar Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të zyrës së statistikave të BE-s, Eurostat, tregtia midis BE-s dhe Kinës ka kapur vlerën në 709 miliard dollarëve vitin e kaluar, krahasuar me 671 miliard dollar importe dhe eksporte me SBA-n. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Kina ka qenë ekonomia vetme në botë që ka parë rritje në vitin 2020, çfarë ka nxitur kërkesën për makina evropiane dhe madhra luksoze. Ndërkaq që eksportet e Kinës në Evropë kanë përfituar nga kërkesat e mëdha për pajisje mjekësore dhe elektronike. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë tha të mërkurën se ka arrestuar 19 anëtarë të një grupi terrorist që dyshohet se planifikonin sulme në Kaukazin e Veriut. Shërbimi i Sigurisë tha se ata janë pjesëtarë të grupit të njohur si At-Takfir Wal-Hira. Ideologjia e grupit i justifikon masat radikale kundër të ashtuquajturve jo besimtarë, përfshirë edhe muslimanët, dhe qëllimi i tij është të krijojë kalifate, tha përmes një deklarate Shërbimi Federal i Sigurisë. Sipas tij, oficerët kanë gjetur armë, municion, eksploziv dhe literaturë ekstremiste te të dyshuarit arrestuar. Grupi At-Takfir Wal-Hira është ndaluar dhe është shpallur ekstremist në Rusi qysh në shtator të vitit 2010. Një suhidimri në Shtetet e Bashkuara ka sjellë erëra vdekje prurëse, akull dhe borë në shumë rajone që rrallë shohin më të tillë të ftohtë. Shërbimi Kombëtar i Motit tha se mbi 150 milion amerikan janë vënë nën paralajmërimet e suhisë së dimrit. Së paku 11 viktima janë raportuar si pasojë kushteve të motit në Tennessee, Texas, Kentucky dhe Louisiana. Presidenti i SBA-s Joe Biden miratoi gjendjen e jashtëzakonshme për Teksasin, ku shënuan temperaturat më të ftohta në më shumë se 30 vjet, në disa zona minus 18 gradë Celsius. Ndoqët të bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.